Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big selection. Little prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä?
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little prices. Little prices. Little. Little.
Prisma. Big selection. Little prices.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Meillä on kolme podajaa nykyisin. Sivuminen on laajentunut Jonnasta ja Johannasta. Meillä on kolmas tyyppi, jonka nimi on
Sulo, koirajäsen.
Ja hirveän hyvin hän istuu tähän studioon. Kato nytte.
Kyllä, kyllä. Ja siis koska yksinolo koulutus menee päin hemmettiä, niin se tarkoittaa, että olemme erottamattomat.
Mutta tämähän on vauva vielä, ei voi vielä olla yksin.
Se on niin.
Vaikka olisi kyllä nukkaaminen aika jo vauvoilla tähän aikaan. Mä lähdin heti lespaamaan, kun pieni kissa, niin koira, ei kun mikä eläin täällä on, niin mä rupean puhumaan tällä tavalla.
Ei mä tiedä, kiva? Mä oon kanssa semmoinen, että pantelee, sulla ei koskaan opi puhumaan, koska mä hain lässytän hänelle. Mä kutsun häntä kalhuhella pampulaiseksi. Se on yleisin, mitä mä kutsun sulla kotona.
Kalhuhella pampulainen on ihan paras.
Mehän aloitimme siis, niin siis tämähän on meidän ensimmäinen jakso kesäloman jälkeen.
Kesäloma, mikä se on?
Niin, indeed. Siitä ehkä sananen kohta, mutta tavallaanhan me aloitettiin jo meidän podaaminen käänne festarilla Helsingissä.
Kyllä.
Nyt en kyllä muista yhtään, ehkä pari viikkoa, eikö siitä ehkä kolmekin viikkoa?
No siitä on kyllä yli kuukausi. Tai en minä tiedä.
Semmoinen aikakäsitys. Näin. Mutta olimme siellä ja puhuimme siellä Jenni Erpenbeckin romaanista nimeltä Kairos ja tulemme puhumaan siitä myös tänään. Mutta ehkä alkuun on nyt joku edes pieni kesäkuuluminen lukemisen näkökulmasta.
Ei. Ootas nyt.
Mulla oli nimittäin todella hyvä lukukesä.
Ai
siis poikkeuksellinen.
Mulla oli itse asiassa aika huono.
Ai.
Joo.
Musta tuntuu, että mä luin eniten, mitä mä oon vuosiin lukenut. Ja mä ostin jotain kirjoja, jotain mä otin vaan kirjahyllystä. Sitten mä menin maalla kirjastoon. Ja siis niin kun pienten paikkakuntien kirjastothan on aarreaittoja, koska siellä hyllyssä on tosi usein siis semmosia kirjoja, joita ei sit välttämättä jostain niin kuin Kallion kirjastosta jonottamatta saa.
Niin,
että sit se oli vaan semmoista, se oli semmoista ihanaa, niin kuin mä vaan vaeltelin Kiuruveden kirjaston hyllyjen välissä ja sit mä vaan kattelin, että mitäs kaikkea siellä onkaan ja sit semmoisilla niin kuin tavallaan spontaanisti.
Joo.
Valikoin luettavaa. Ja siis luin tosi paljon, mutta siis mun selitys ehkä tälle on myös tällainen. Itse asiassa inhoon tämmöistä selitystä. Mä oon aina aiemmin kuunnellut ihmisiä, jotka antaa tällaisen selityksen. Mä oon pitänyt sitä tyhmänä, kunnes yhtäkkiä.
Sä kerrot mitä itse.
Niin. Joo. Ja tajusin, että tähän nyt pitikin paikkansa. Mä ostin nimittäin aurinkotuolin. Siis
okei. Okay.
Semmoisen, jos pystyy helposti lukemaan ja olemaan samalla ulkona.
Joo.
Ja siis tämä lisäsi minun lukemisen määrää huomattavasti.
Siis puhuuko ihmiset tommoisia juttuja, että ne ostelee jonkun
mun mielestä
kivan
joo.
Tuolin?
Joo, kyllä. Se okay. On toiselta nimeltään myös kapitalismi. Silleen, että aina tarvitaan joku ostos ennen kuin voi tehdä jotain. Esimerkiksi lukea. Ja siis kirjojen ostaminen ei ole samalla tavalla kapitalismia.
Ei tietenkään ole. Ja arvonlisävero alas.
Kyllä.
Mutta en kerro mitään kiinnostavaa minun kesästä ja minun lukemisistani. Luin toki, mutta luin hyvin vähän verrattuna muihin kesiin. Ja luin aika synkkiä kirjoja. Mä luin Maria Stepanovan Muistin muistolle -kirjaa kesä ja mä en päässyt siinä loppuun, koska se vaati selvästi enemmän keskittymistä kuin minulla oli viime kesänä.
Mutta tämä on hauska sattuma, koska siis mä ostin sen kirjan kesällä. Silleen menin siis kirjakauppaan Kuopiossa ja mä olin silleen, että mä haluan ostaa nyt jonkun kirjan ja se oli se. Mä käytin sillä pitkään aikaa ja sitten löysin sen. Sehän ei ole hänen uusin julkaistunsa
ei ole.
Ja kirja. Sitten mä olin aika onnekas, että se löytyy sieltä hyllystä.
Kyllä, ja tästä uusimmasta, joka on nyt käännetty, niin me tässä jaksossa vähän puhutaankin. Ja ehkä me voidaan aloittaa puhumaan Jenni Erpenbäckistä. Kairos on tämä kirjan nimi, ja se oli yksi kirja, jonka mä luin toissa kesänä ja vaikutuin siitä. Luin sen silloin englanniksi, ja nyt luin uudestaan ihan tämän suomennoksen.
Kyllä, ja siis Erpenbäck on saksalainen, varmaan niin kuin tunnetuimpia nykykirjailijoita Saksasta nykyään, ja siis hän on ollut pitkään mun semmoisella lukulistalla, tai että olen toivonut lukevani häntä, mutta niin ei ole tapahtunut. Eli tämä on mun ensimmäinen kirja, mitä mä häneltä luin. Tämä on siis Tammen kustantama, ja tämän on suomentanut Jukka-Pekka Pajunen. Ja olen siis tosi onnellinen, että luin tämän kirjan. Tämä oli erittäin hieno kirja.
Mä en lukenut siis, Erpenbäckistä on tullut mulle salakavallasti sen ihan niin kuin yksi lemppareista, että mä luin. Mä oon lukenut tämän Mennä meni mennyt, joka kertoo tästä vanhasta professorista, joka tutustuu pakolaisiin ja alkaa auttaa niitä. Ja sitten mä luin tämmöisen kuin Päivien loppu, jossa siis on niin kuin päähenkilö kuolee koko ajan uudelleen ja syntyy uudelleen. Ja siinä, se on jotenkin ihan mielettömän kiinnostava buddalainen. Mutta sitten se oli hassua, koska siinä on vähän samanlainen tämmöinen niin kuin juonikehys kuin Kate Atkinsonin kirjassa. Nyt en muista sen nimeä.
Life After Life,
jossa juuri tämä päähenkilö kuolee koko ajan. Mutta täysin kaksi erilaista romaania, mutta aika huvittavaa, että ne on aika siis samoihin aikoihin ilmestyneet.
Ja tuommoista niin kuin spekulatiivista.
Joo, kyllä.
Fiktiaa.
Kyllä. Ja siksi mä odotin tältä Kairokselta paljon. Odotin myös sen takia, että mä luin Zadie Smithin haastattelu joskus just vuosi sitten. Ja hän sanoi, että hänen kesäloman lukemisena on Erpenbäckin Kairos. Ja hän odottaa siltä tosi paljon.
Ehkä lyhyesti Erpenbäckistä, että hän on siis Eli Erpenbäckistä lyhyesti sen verran, että hän on syntynyt vuonna 1967 Itä-Berliinissä. Ja se tarkoittaa, että nopealla laskutoimituksella, että hän oli 22-vuotias, kun Berliinin muuri murtui vuonna 1989. Ja Erpenbäck on sanonut, että se oli semmoinen sukupolvikokemus, joka teki hänestä sitten kirjailijan. Ja Kairos on Erpenbäckiltä jo viides suomennettu teos. Mä olen hyvin hitaasti tarttunut tähän kirjailijaan. Sä olet jo lukenut häneltä useammankin teoksen. Ja Kairos voitti kansainvälisen Booker-palkinnon viime vuonna. Tavallaan voi tiivistää, että tämä romaani on rakastumisen kuvaus. Tämä kertoo naisen ja miehen rakastumisesta ja myös erosta tai eroista. Samalla kun siellä sen suhteen taustalla sit murenee valtio, eli DDR.
Joo, eli Katharen ja Hans on nämä päähenkilöt ja he tapaa muutama vuosi ennen muurin murtumista, tarkalleen ottaen 1986 Itä-Berliinissä. Ja tämä Katarina on tämmöinen 19-vuotias opiskelija ja sitten Hans on niin kuin jo vähän nimeä saanut 53-vuotias kirjailija. Ja he tapaa silleen, miten nyt ihmiset sattumalta tapaa, he tapaa ihan, tässä on niin kuin sattumalla kaikki pelissä siinä, miten he tapaavat bussissa ja sitten lähtevät kulkemaan yhtä matkaa. Mutta sitten ajautuvat kahvilaan ja viettävät illan yhdessä ja rakastuvat. Ja tavallaan vaikka itse kun aloin tätä lukea, niin vastarinta nousi heti tämän ikäeron myötä. Ja siinä, että en lukenut tämä mitenkään silleen, onpa ihana rakkaustarina edes siinä alussa tämän ikäeron myötä. Mutta heillä tämä on aika siis suloinenkin tapa, miten he rakastuvat. Että sehän on ihan semmoinen niin kuin, toisaalta aika perinteinenkin, että he alkaa sitä ekasta illasta lähtien niin kuin rakentamaan semmoista tietynlaista parisuhteen utopiaa, että joka kerta, kun ne menee kahvilaan tai ravintolaan, niin Katarina tai, mä en tiedä, teki Hans niin myös, mutta Katarina nappaa jonkun niin kuin narikkalapun tai kuitin tai lasin alusen mukaan, että on tämmöistä memorabiliaa ja sitten joka ikistä ensimmäistä kertaa juhlitaan ja jokainen niin kuin, joka kuukausi vietetään tämmöistä niin kuin vuosipäivää tai kuukausipäivää, eli tätä 11. heinäkuuta. Yhdestä päivää on heille semmoinen merkittävä päivä, jota aina juhlistetaan ja sitten tulee tämmöisiä tapoja ja niin kuin käytäntöjä, jotka niin kuin liimaa sitä parisuhdetta semmoiseksi merkitykselliseksi tyyliin, että kun Hans tarjoaa takkia Katarinalle, niin se työntää kädet silleen väärinpäin niihin hihoihin. Tämä oli jotenkin jäi mulle vain mielikuvaksi. Se oli musta semmoinen söpö tapa, jota ja kaikissa parisuhteissa on tommosia omia hassuja pieniä tapoja. Ja sitten hän työntää tosiaan kädet sinne hihoihin, jotta voi ensin halata tätä Hansia ja sitten hän vasta niin kun vetää kädet pois ja kääntyy oikeinpäin ja ottaa sen takin ylleen ja niin poispäin. Ja sitten tässä kirjassa Erbenbeck hyvin kuvaa sitä, kuinka Katarina hirveästi kyselee ja sitten Hans on hirveän onnellinen, kun hän saa jakaa sitä sivistystä ja kirjaviisauttaan ja kulttuurelliuttaan tälle nuorelle naiselle. Ja he kuuntelee musiikkia ja katsoo leffoja ja sitten Erbenbeck kirjoittaa, että nainen pelkää, ettei ole miehelle tarpeeksi lukenut. Mies pelkää, että nainen näkee vain vanhan miehen.
Siinä rakastumisen kuvauksessa oli mulle tämä oli niinku semmoinen niinku aikuinen rakkaustarina. Mä en tiedä, saat sä sit kiinni, mutta kun siis tavallaan hän ikään kuin, hän kohtavat bussissa.
Joo.
Ja heidän katseensa kohtaavat ja sitten niin kuin tavallaan he molemmat ikään kuin vähän niin kuin viettelevät toisensa. Että jotenkin, että se yksi katse riittää heille molemmille, että he niin kuin tietävät, että mihin tämä tulee niin kuin päättymään. Ja siinä oli jotain, että mä melkein tunsin itseni lapseksi uudelleen, kun mä luin sitä, koska mä olin silleen, että mä en vieläkään pystyisi noin niin kuin niin kuin tavallaan, tai se oli jopa elokuvallinen, se oli semmoinen niin kuin Eurooppa.
Tosi eurooppalainen, joo.
Elokuva. Kyllä. Ja just semmoinen, ja tästä koko kirjasta tuli semmoinen olo, kun tätä luki, että yhtäkkiä mä niin kuin oikeasti vähän niin kuin palasin lapsuuteen niin kuin siinä lukijan roolissa, koska mulle tuli semmoinen olo, että toi, tässä kirjassa kuvataan semmoista Eurooppaa, jota mä ajattelin, että Eurooppa on tollainen, kun mä olin lapsi, niin kuin 80- ja 90-luvulla, että siis juodaan viiniä illallisella tai käydään kahviloissa tai käydään ravintoloissa.
Mm.
Ja siis vaikka tämä nyt kuulostaa jo silleen, että eläkeläinen muistelee, mutta että niin kuin Suomi ei todellakaan ollut sellainen maa edes 90-luvulla vielä. Vaan että kaikki tuommoiset vähän niin kuin pikkuporvariset tavat oli Suomessa kuitenkin niin kuin aika vieraita.
Ja varsinkin siellä päin, missä me
kyllä, niin, siis kyllä, niin itse asiassa niin, en mä tiedä, ehkä ne oli Helsingissä tutumpia, mutta niin. Että tämä oli jännä aikamatka tavallaan itselle jotenkin semmoisena kokemuksellisena aikamatkana. Mutta Hansista ehkä vielä sen verran, että rakkaustarinassa on sellainenkin piirre, että Hans on siis naimisissa, eli hänellä on vaimo ja heillä on yhteinen lapsi. Eikä Hans ole ensimmäistä kertaa tällaisessa salasuhteessa, vaan että hänellä on aiemminkin ollut muita suhteita siinä avioliiton rinnalla. Hans sanoo että tämä suhde jatkuu niin kauan kuin Katarina haluaa sen jatkuvan. Ja Katarina, se niin kuin tavallaan saa Katarina ajattelemaan, että hänellä on tässä päätösvaltaa. Mutta että hänellä on sellainen toive myös, että sitten Hans kyllä sitten ajan myötä huomaa, että mitä todellinen rakkaus on. Ja hänellä on niin kuin tietyt toiveet tietysti sitten sen suhteen, että mihin se johtaa. Ja Hans taas puolestaan ajattelee, että kyllä Katarina sitten ymmärtää, että mihin hän on suostunut. Ja lainaan sieltä kirjasta tämmöistä sitaattia, joka kuuluu näin. Kaikki nämä ajatukset ajatellaan tuona iltana. Ja ne yhdessä johtavat monipuoliseen totuuteen. Katarina kertoo tästä rakkaustarinasta ystävilleen ja myös perheelleen, niin kuin vanhemmilleen. Ja sitten kaikki läheiset varoittelee häntä. Tämä kuulostaa tosi tutulta. Ja jotenkin tuntuu, että tiedämme kaikki tällaisia suhteita, jossa toinen on varattu ja toinen ei. Ja sitten aina kaikkien ulkopuolella olevien kuuluu varoitella siitä. Mm-hmm. Ja Katarinankin muistaakseni hänen ystävänsä antaa semmoisen, tai toteaa vaan, että he antavat meille aina vain palasen elämästään, mutta meille he ovat kaikki.
Mm-hmm.
Ja niin tässä kirjassa käy myös, että Katarina niin kuin vähitellen alkaa huomata, että miten vaikeaa on olla se, joka saa vaan niin kuin rippeitä siitä, mitä se aviossa oleva mies voi sitten tarjota. Ja toisaalta Katarina rupeaa niin kuin miettimään, että ehkä, ja tämäkin on aika niin kuin tavallaan tuttu tarina, että ehkä sitä miestä kiehtookin vaan joku kielletty ja niin kuin vaaran tunne. Mutta kaikesta tästä huolimatta Katarina kuitenkin on kiinni, tosi kiinni siinä suhteessa ja tosi rakastunut ja hän toivoo kyllä yhteistä tulevaisuutta. Hän ajattelee, että tämä on suurin rakkaustarina, mitä koskaan maailmassa on ollut, ja hän huomaa, että hän haluaa kyllä niin kuin lapsenkin. Mutta Hans ei ole niin kuin mitenkään eroamassa. Hän kyllä niin kuin leikittelee eron ajatuksella, mutta hän aina sysää vastuuta siitä sitten Katariinalle. Tämäkin on mun mielestä jotenkin tosi tyypillinen tämmöisissä suhteissa. Eli Hansit niin kuin jossain vaiheessa, jos hän yhtään niin kuin keskusteleekin Katariinan kanssa erosta, niin sitten hän niin kuin ikään kuin vaatii Katariina, että hänen täytyy antaa jonkunnäköinen lupaus, että Katariina sitten on todella Hansin kanssa koko loppuelämän, jos Hans tekee sen päätöksen, että jättää vaimonsa ja lapsensa. Ja se on niin kuin vastuun siirtämistä itseltä pois. No, sitten käy niin, että jossain vaiheessa Katariina kuitenkin toteaa, tai hän päätyy harrastamaan seksiä työkaverinsa kanssa. Ja sitten kun Hans kuulee tästä, niin se suhde muuttuu tosi, tosi selvästi. Se muuttuu manipuloivaksi ja julmaksi suhteeksi ja myös väkivaltaiseksi suhteeksi.
Mm. Ja tässä tulee tietenkin sitten tämä rinnastus tähän valtioon, missä tämä pariskunta elää, eli DDR:ään, totalitaristiseen valtioon. Eli tietenkin tässä on tämä valta-asetelma, kun ajattelee nuorta naista ja vanhempaa miestä, mutta se, miten se suhde niin kuin muuttuu, se semmoisesta tietynlaisesta utopiasta, niin koko ajan kontrolloivammaksi ja sitten alkaa sitten pikkuhiljaa tosiaan murentua vähän niin kuin muurikin siinä ideaalinen välillä. Ja sitten se, mitä niin kuin mä mietin, kun mä luin tätä ja tein tämän rinnastuksen mielessäni, ja mä aloin vähän lukea tämä kirjaa sillä tyyllä, että okei, niin tämä on tässä olisi niin kuin tällainen juttu. Ja sitten ajattelin myös, että jos minä olisin tämän kirjoittanut pikkukynällä, niin mä olisin tehnyt todella tarkasti tätä rinnastusta sille, että tämä pitää nyt mennä jotenkin sille, että tässä tulee selkeäksi tämä juttu, että tämä on niin kuin rinnastuu tämä parisuhde tähän valtioon. Mutta siis tämä Ervebeke ei niin kuin runno sitä sellaiseen niin kuin semmoiseen allegorian pakkopaitaan, että nämä kaksi maailmaa tavallaan koko ajan kulkee rinnan, mutta ne pelaa tosi taitavasti yhteen ja ne on niin kuin ihan omia kokonaisuuksiaan, tämä parisuhde ja sitten se, mitä tapahtuu, että DDR lakkaa olemasta. Ja se on tosi pakottoman hienosti rakennettu se kuvio, että siinä on se rinnastus, joka ruokkii sitä lukijan niin kuin sitä koko kokemusta ja sitä niin kuin, että mitä se laajenee se yksi parisuhde kuvaamaan sitä aikaa ja paikkaa, missä se on. Mutta se on ihan oma parisuhteensa myös. Se on niin kuin, se voi kuvata niin kuin aika yleisestikin parisuhteita tai tällaisia vallankäyttöä parisuhteessa. Et tosi jotenkin taitavasti Ervebeke tekee tämän.
Kyllä, kyllä. Ja siis mäkin niin kuin oikein ihailin tässä kirjassa sitä, että miten niin kuin hienostunut se rinnastus on. Että mulle kävi niin, että mä tiesin etukäteen tästä rinnastuksesta. Mä olin ehkä lukenut jonkun kritiikin. Ja tavallaan jälkeenpäin mä toivoin, että ehkä olisi ollutkin parempi, että mä en olisi tiennyt sitä, koska sitten musta olisi ollut kiinnostavaa nähdä, että missä vaiheessa mä olisin edes itse tajunnut sen rinnastuksen. Voi olla, että mä olisin tajunnut sen vasta aika myöhään, koska siis, että hän just ei tee niistä niin kuin peilikuvia.
Kyllä.
Koska siihen olisi ollut tosi helppo siinä sortua, mutta hän ei niin kuin tavallaan tehnyt sitä, että ne ei mene niin kuin täysin yksi yhteen, vaan niissä on jotain niin kuin samaa.
Kyllä.
Mutta sitten hän siellä ikään kuin loppupuolella, enkä halua mennä siihen tarkemmin, mitä siellä lopussa tapahtuu, mutta loppupuolella se niin kuin tavallaan sitten niin kuin ikään kuin hän antaa todella vahvan vihjeen, semmoisen lukuohjeen tavallaan sille.
Kyllä.
Sekin oli tosi makeasti tehty, kyllä. Mutta siinä mielessä myös, että tämän pystyy oikeasti myös lukea aika kirjaimellisesti semmoisena
ihmissuhdekuvauksena, kyllä.
Jos sillä tavalla haluaa. Ja niin kuin tässä niin kuin vahvana teemana siis siinä rakkaustarinassa, mutta toki sitten tämä toimii myös sinne, niin kuin sinne semmoiseen valtiolliseen tai ihmisen ja, tai kansalaisen ja valtion suhteeseen, niin ihmisillä on kyllä tosi tyypillistä, että me kuvitellaan todellisuus yleensä paremmaksi kuin se on. Eli Katariina tässä kirjassa kuvittelee sitä suhdetta paremmaksi kuin se on, että lukijana sen pystyy näkemään, että okei, että se ei ole erityisen hyvä suhde. Eli tiedetään, että rakkaus on sokea, mutta myös politiikka voi olla sokea, ja siitä myös tämä kirja niin kuin hienosti kertoo. Kunnes se sitten ei enää olekaan sokeaa.
kunnes naamiot riisutaan, kuten meillä on tässä viime vuosina väsymykseen asti toisteltu. Mutta sitten kun hän tekee näitä rinnastuksia, ne on kyllä siis tosi taitavia ja tosi tehokkaita, että kun tämä kirja alkaa, niin Katariina saa sellaiselta itkevältä naiselta pahvilaatikkoja, joissa on, olettaenkin tämä nainen on siis Hansin leski, ja näissä pahvilaatikoissa on sitten sitä, just sitä suhteen sitä semmoista historiaa, siellä on kirjeitä ja kaikkea muuta, ja se on vähän niin kuin semmoinen just tämmöinen Stasin arkisto, jota Katariina alkaa sitten niin kuin myllätä. Toki hänellä kestää hetki, että hän pystyy siihen. Ja sitten toinen rinnastus on, niin kuin, tämä on niin kuin tosi, tämä on aika tätä niin kuin julmaa osuutta tässä kirjassa, mutta kun tämä Katariinan suuri petos, eli seksi tämän työkaverin kanssa on paljastunut Hansille, niin Hansissa tulee oikein semmoinen Stasin-omainen kyttää, joka niin kuin valvoo Katariinaa ja kontrolloi sitä. Ja sitten hän ei enää pysty kirjoittamaankaan Katariinalle, kun hän on niin kärsinyt, niin hän tuuttaa semmoista, niin kuin, hän puhuu kasetteja, siis semmoisia 60 minuutin kasetteja läpi ja niin kuin tuuttaa sellaista omaa propagandaansa siitä, miten Katariina on tehnyt ja pilannut kaiken heidän välillään. Ja sitten hän vaatii, että Katariina kuuntelee ne ja kirjoittaa ne ylös ja vastaa niihin sitten. Ja Katariina alkaa sitten siinä vaiheessa toimimaan niin kuin ihminen totalitarismissa alkaa toimia. Eli hän alkaa siis valehdella. Hän alkaa kirjoittaa tämmöistä valepäiväkirjaa Hanssia varten, että jos Hans löytää sen, niin sitten siellä on niin kuin kaikki kerrottuna just, eikä melkein. Ja sitten hän niin kuin jättää kirjaamatta oikeita ajatuksiaan ja tekojaan ja tekee tämmöistä niin kuin, tämä oli muistaakseni tässä kuuluisassa kuvauksessa just DDR:stä, jonka kaikki tietää, mutta muiden elämäelokuva, niin eikö siinä oli just tämä DDR-agentti, joka alkoi sitten jotenkin vähän sympatiseerata niitä ihmisiä, joita hän vakoili. Ja sitten hän alkoi vähän kirjata tällaista dataa. Näin mä muistelen, että se meni. Mä en ole ihan varma, onko se näin. Mutta joka tapauksessa, että kirjoitetaan niinku uutta historiaa valuvalle silmälle.
Mutta niin. Mua tässä kirjassa oikeastaan niinku melkein nauratti, vaikka se on tavallaan myös tosi raivostuttavaa, että mikä se Katariinan petos loppujen lopuksi oli, koska ei. Niinku, eihän siis Hanskaan tietenkään ollut Katariinalle uskollinen, koska hän oli aviossa.
Kyllä.
Eli siis se ei ollut mitään, mihin Hans ei itse olisi sortunut. Mutta, ja mä en nyt en puhu tarkemmin siitä kirjan lopusta, mutta siinä kirjan lopussa mulle tuli semmoinen olo, että oliko siinä kuitenkin niinku kysymys myös siitä niinku Hansin täysin niinku äärimmilleen viedyssä käytöksessä, eli näissä niin näis nauhoituksissa ja kaseteissa, mitä hän lähetti sitten Katariinalle, niin oliko siinä niin enemmän kysymys siinä petoksessa siitä, että hän koki itse pettäneensä niin kuin, tai itse sortuneensa petokseen, että se olikin niin kuin ikään kuin jotain projisointia.
Niin, kyllä.
Tai ainakin se kirja antaa mahdollisuuden tämmöiseen tulkintaan.
Kyllä, niin. Mut just tässä, että tässähän tulee tosi paljon voi psykologisoida tätä Hansia lukijana, mitä nyt haluaa, koska siis hän todellakin on 53-vuotias, eli hän on syntynyt siellä niin kuin natsi-Saksan aikaan, ja hänen isänsä on ollut todella kiihkeä fasisti, ja sitten Hanskin on ollut Hitlerjugendissa, ja sitten myöhemmin nuorempana sitten kääntynyt isänsä vastaan ja ryhtynyt kommunistiksi, ja sitten tässä oli minusta hieno ote siitä, että kun Hans on vähän niin kuin katkera sille Katariinalle, että Katariina on tämmöisen uuden polven saksalainen, itä-saksalainen, joka ei ymmärrä ollenkaan, miten painava se on se natsi-Saksa menneisyys. Ja tietenkin Hans kiinnittyy siihen niin kuin ihan omakohtaisesti, mutta hän niin kuin luulee, että Katariinaa ei vaivaa tämmöinen syyllisyys. Mutta loppupeleissä niin kuin tämä kirja näyttää, että ei Katariina siitä ole vapaa, kuten eivät saksalaiset vieläkään missään ole. Ja tässä on tämmöinen ote, että Katariina ei muista elämästään aikaa, jolloin hän ei olisi tiennyt, että Saksassa kuolema ei ollut kaiken loppu, vaan kaiken alku. Hän tietää, että täällä luiden päälle ja poltettujen tuhkien päälle on ripoteltu vain ohut kerros multaa. Saksalainen ei voi enää koskaan astua muulla tavoin kuin kallojen, silmien, suiden, luurankojen yli. Jokainen eteenpäin otettu askel uppoaa syvälle. Kaikki tiet on mitattava sen mukaisesti, haluttiinpa tai ei.
Se on tosi pysäyttävä sitaatti, mutta minä palaan tähän vielä, koska sitä voi tarkastella myös toisesta kulmasta.
Ahaa, jaa. Ja sitten, mutta tässä kuvataan just sitä, että niinku, sitä niinku ihmisen suhdetta myös valtio, että ei pelkästään näitä kahden ihmisen suhdetta, mutta siis Hans on tosiaan ollut niinku sodan loppuun asti semmoinen kiihkeä pikkunatsi, kuten Erpenbeck kirjoittaa, mutta tosiaan sitten valinnut antifasismin myöhemmin. Sitten hän pohtii tässä niinku ikääntyneenä ja pettyneenä elämään, että kun se alkaa se DDR pikkasen niin kuin murentua liitoksissa ja siellä on mielenosoituksia. Se kuvataan tässä tosi hienovaraisesti, että siellä niin kuin velloo levottomuudet ja ihmiset on tyytymättömiä, mutta Katarina elää omaa elämäänsä, ei hän niin kuin kauheasti vaivaa päätään sillä, että mitä siellä niin kuin ympärillä tapahtuu, vaikka hän näkee sen. Mutta joka tapauksessa sitten tämä Hans pohti, että olisiko hän loppupeleissä tehnyt yhtään mitään eri tavalla, jos hän olisi ollut oma isänsä siinä ajassa. Erpenbeck kirjoittaa, että vai oliko jokainen ihminen astia, johon aika kumoaa vain sen, mitä kulloinkin haluaa. Ja sitten hän on hirveän pettynyt, että se mitä hän oli nuorena pitänyt vastauksena ei tunnu enää siltä. Parikymppisenä hän oli hirveän järkyttynyt Stalinin kuolemasta, mutta sitten myöhemmin hän järkyttyi, kun ymmärsi totuuden Stalinista. Ja tämä on tässä kirjassa tosi kiinnostavaa, koska siis Hansilla on tällaisia niin kuin vanhenevan ihmisen niin kuin pettymystä, mutta sitten Katarinalla hän tuntee sellaista valtavaa niin kuin väsymystä ja etäisyyttä sitä valtiota kohtaan. Niin kuin poliittista väsymystä ja mielenkiinnottomuutta ja sitten taas Hans pitää sitä tosi outona, että tässä on kuitenkin nuori ihminen, jonka pitäisi olla silleen 20-vuotias ihminen, niin hänen pitäisi olla siellä tulenpalavasti mukana kaikessa. Katarina ei ole sillä tavalla niin kuin mitenkään, hän ei suhtaudu kriittisesti sinänsä Itä-Saksaan. Mm. Hän ei suhtaudu oikeastaan mitenkään, koska sitten kun hän saa luvan matkustaa Länsi-Saksaan, siellä on siis jäänyt sukulaisia sinne Länsi-Saksaan asumaan, hänen isoäitinsä ja tätinsä. Hän pääsee sinne ja hän on aluksi ihan ihmeissä. Täällä hän on tässä niin kuin Länsi-Saksassa, jossa on mainoksia ja ihmisiä ja kauppoja ja kaikkea. Se, niin kuin se illuusio karisee sielläkin tosi nopeasti. Mm. Että esimerkiksi yksi iso asia on hänelle se, että hän näkee kadulla kerjäläisiä. Ja se on hänestä aivan järkyttävä, että joku ihminen kerjää rahaa ja hänellä kotia. Mutta toisena päivänä hän alkaa jo tottua siihen, että täällä on siis kerjäläisiä. Mutta sitten hän niin kuin järkyttyy ihan niin kuin sydäntä myöten siinä, kun hän näkee seksikaupan. Mm. Ja hän niin kuin päättää käydä siellä ja se on hänelle tosi järkyttävää, että ihmisen halunkin voi kaupallistaa. Että kaikki on niin kuin kaupan. Länsi-Saksa ei myöskään tee hänen mitään sellaista että vaikutusta, että ehkä tämä olisi hänen niin kuin valtiokotinsa.
Niin, että sillä ei niin kuin tavallaan sekään ei niin kuin tuo sitä semmoista vapauden, että hän on niin kuin tavallaan tosi epäpoliittinen.
Kyllä, niin.
Tietyllä tavallaan, ja se ehkä niin kuin, mä mietin, että ehkä se sitten myös vähän niin kuin enteilee sitä, että niin kuin tavallaan tai ehkä Erpenbeck tuossa kirjassaan enteilee sitä, mitä, millainen niin kuin nykymaailma on, koska tavallaan tuon voisi tulkita just silleen, että no, että Katarina tuntee etäisyyttä valtion siksi, koska hän on pettynyt siihen valtioon. Ja voihan se myös ollakin niin, osatotuus. Mutta sitten myöskään se Länsi-Saksan vastaus ei niinku tunnu hänelle niin oikealta. Ja sitten kun siellä
jos asiat olisi näin, niin sitten hän pystyisi olemaan jotenkin osallinen siellä.
Ei, vaan että hän niinku tavallaan sitten haaveilisi vielä jostain muusta. Ja sitten tavallaan se kaiken kaupallistuminen ja kaiken niin kuin hinnoittelu. Mm. Ja sitten se Katarina siellä, oliko se Kölnissä, se oli ehkä Köln, missä hän oli käymässä, niin sitten häntä järkytti myös se, tai hän oli jotenkin niin kuin silleen, hän oli niin kuin pettynyt siihen selkeästi, koska hän käveli sitä jotain pääkauppakatua. Mm. Ja sitten, että viikon aikana hinnat muuttuivat, että silloin niin kuin dynaaminen hinnoittelu oli jo voimissaan. Eli jos kysyntää ei ollut, niin sitten hinnat tavallaan rupesikin laskea. Ja se niin kuin tavallaan se oli sille jotenkin järkytys, että niillä asioilla ei olekaan jotain pysyvää arvoa tavallaan, että se hinta ei pysykään jotenkin
määrittyy samana. Määrittyy kysynnän mukaan. Niin. Mm, kyllä.
Mutta siis, et sinänsä tämä nyt on tämmöinen, tämä ei täysin nyt rinnastu tämä sivujuonne tuohon, koska se Katarina ei kuitenkaan tuntenut semmoista tietynlaista pettymystä valtioon, mutta mulle vaan tuli tuosta valtion etäisyydestä mieleen taas Johanna Vuorelma, politiikan tutkija, josta on aiemminkin puhunut, mutta hän nyt elokuussa kirjoitti Hesariin uudelleen tällaisesta niin kuin etäisyyden politiikasta. Musta se on vaan niin kuin mahtava käsite ja se jotenkin tuntuu Suomessa tosi ajankohtaiselta ja mä mietin niin kuin sitä suhteessa tähän kirjaan, vaikka aika on eri, paikka on eri ja niin kuin tavallaan ne yksityiskohdatkin on erilaisia. Mutta että Vuorelma tarkoittaa sillä just niin kuin valtion ja kansalaisen välistä suhdetta tai ehkä ei välttämättä edes kansalaisen vaan ihmisen välistä suhdetta. Ja siis Vuorelma kirjoittaa vaan Suomessa siitä tämmöisestä niin kuin hyvin määrätietoisesta valtiojohtoisesta kehityskulusta, jossa valtion palveluita keskitetään ja samalla sitten viedään etäämäksi kansalaisista. Ja me ollaan sun kanssa puhuttu tästä aiemminkin, viitaten juuri Vuorelmaan. Mutta että Vuorelma kirjoittaa näin, että julkiset palvelut ovat valtion ruumiillistuma, joten etäisyys palveluihin on etäisyyttä valtioon. Ja mä itse asiassa mietin tätä Erpenbeckia lukiessa ja myös tätä Vuorelman kolumnia lukiessa, että mä oon aina ollut tosi valtiomyönteinen, vaikka mä tiedän, että valtio tuo myös byrokratiaa ja se kohtelee niin kuin ihmisiä oikeasti eriarvoisesti, siis myös Suomessa. Mutta mä luulen, että siellä mun omassa ajattelussa on tämmöinen niin kuin taustalla semmoinen feministinen ajattelu siitä, että valtio on ollut naisille ystävällinen ja niin kuin hyvinvointivaltio on ollut naisten liittolainen. Mutta että nykyään niin kuin, mä oon tosi pettynyt valtioon. Ja sitten mun pelko on se, että jos minä olen pettynyt, jos mä oon kuitenkin ollut niin myönteisesti valtion suhtautunut, niin mitäs sitten ne, jotka ei ole alun alkaenkaan uskonut valtioon. Että niinku, mulla on niinku tosi isoja pelkoja tavallaan siitä, että tuolla etäisyyden politiikalla, eli sillä, että palvelut siirtyy ihmisiä kauemmaksi, niin että sillä on tosi iso vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja keskinäiseen luottamukseen, joka on Suomessa ollut sitten verrattain vahvaa. Et siinä mielessä vaan niinku jotenkin puhutteli tavallaan se Katarinan etäisyys sinne valtioon, vaikka se Katarinan etäisyys oli ehkä tavallaan vähän niinku välinpitämätöntä. Niin. Mutta sekin voi olla yksi oire siitä, että jos pettyy valtioon, niin voi niinku olla myös oikeasti tosi välinpitämätön.
Kyllä, mutta Katarinan elämä niin kuin täyttää, no tietenkin Hans tässä, mitä ajanjaksoa tässä kirjassa kuvataan, mutta hän on siis myös tämmöinen suuri taiteen rakastaja, että hänelle kirjallisuus ja elokuvat ja musiikki on tosi tärkeitä. Mutta ihan sama juttu haluan vielä sanoa, että tämä niin kuin pettymys valtioon ja semmoinen, että hetkonen, että mä oon osa tätä maata ja mä en koe sitä, että mä oon enää osa tätä maata ja miettii sitäkin, että miten meidän sukupolvelle on mahdollistettu monia asioita ja miten tämä maa tai tämä valtio on mahdollistanut niin monelle ihmiselle nousun jostain johonkin asemaan. Ja sitten kun sä oot päässyt sinne asemaan, niin sä unohdat täysin juuresi ja mietit sen, alat leikata hyvinvointivaltiosta kovalla kädellä. Ja musta on järkyttävä, että näin rikkaassa maassa suistetaan niin paljon ihmisiä köyhyyteen ja joku lapsiperheköyhyys on meillä aivan niin kuin valtava ongelma ollut pitkään ja nyt se pahenee koko ajan. Mä niin kuin tajun, miten meidän maa voi olla näin niin kuin kylmä ja kalsea ja kohdella heikompia tällä tavalla. Et mä oon siis todella pettynyt ja sitten ei edes mennä mihinkään ihmisoikeuksiin ja niin kuin ulkopolitiikkaan, miten nämä ihmisoikeudet siellä ilmenee. Ja sitten tämä ihme näytelmä tästä rasismista, niin mulle tuli mieleen se, mitä me puhuttiin Mihail Šiškinin kirjan kohdalla, mutta sitten tuli mieleen myös tämä ukrainalaisen Victoria Belimin tämä sukutarina Punaiset seireenit. Siinä hän kirjoitti siitä, kuinka että hän ajatteli aina, että neuvostojärjestelmän tämmöinen henkisesti rapauttavin puoli oli sen tekopyhyys, että jokainen sanoi yhtä ja ajatteli toista. Se oli järkevin tapa toimia, mikäli halusi pysyä hengissä. Ja sitten hän sanoi vain tämmöisen esimerkkiä, että tyyliin kahvilassa on ruokalista, jossa sanotaan, että keitossa on lihaa. Kaikki näkee, että keitossa ei ole yhtään palaa lihaa. Sanomalehdessä sanotaan, että Tšernobylissä ei ole tapahtunut onnettomuutta. Ja kaikki tiesi, että siellä on tapahtunut siis onnettomuus. Siis nämä on niinku tämmöisiä isoja esimerkkejä, mutta välillä mulle tulee semmoinen olo, että miten paljon tämä kaikki rapauttaa meidän uskoa demokratiaa, että meillä pelleillään näin niinku järkyttävällä tavalla hallituksessa juuri nyt.
Niin, ja siis paljon tietysti. Ja sitten vielä niin kuin toi että niin kuin tavallaan niiden semmoisten, niin jotenkin mä niin kuin pidän koulutusta ja terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa niin kuin tosi olennaisina asioina, siis modernissa demokraattisessa valtiossa, koska ne on tosi niihin kuuluu joku niin kuin kunnioitus ihmisiä kohtaan, että se rajaa pois ne ihmiset, jotka eivät ole sen valtion alueella olevia ihmisiä, mutta kuitenkin, että siinä ajatellaan sillä, että siinä kunnioitetaan kansalaisia tai siinä valtiossa eläviä ihmisiä, niin että se on niin epäkunnioittavaa, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja se on mun mielestä todella iso ongelma.
Kyllä. Mutta palataksemme Katarinan kokemuksiin. Hän ei ehkä pohdisi tällä tavalla, mutta tässä oli hauska tämmöinen juonne, kun hän sitten pääsee tosiaan tänne Länsi-Saksaan. Sitten hän miettii, että samaan aikaan Hans on jossain, en mä muista missä, mutta Itämeren rannikolla lomalla perheensä kanssa. Ja sitten Katarina tajuaa, että hänellä on vielä matkustuslupa
voimassa, että mitäs jos hän niin kuin katoaa vähän semmoisen kuolleeseen kulmaan, meneekin yllättämään Hansin sinne rannikolle, eikä palaakaan vielä takaisin DDR:ään. Ja sitten tämä Katariina kokee sellaisen niin kuin pienen tämmöisen niin kuin ylpistymisen, että se alkaa niin kuin, Erbenbeck kuvaa, että Katariina alkaa niin kuin tosiaan mittailla valtiota, että se ajattelee kuinka tämä vanha väsynyt valtio on luottanut tähän nuoreen tyttöön, sallinut hänen matkustaan, mutta nyt valtio onkin riippuvainen Katariinan suopeudesta, että palaako hän oikeastaan takaisin vai jääkö hän takaisin sinne länteen. Ja sitten tämä Katariina miettii, että onko hänellä nyt niin kuin, vähän niin kuin näkymättömyyskaapu, että jos hän ei palaakaan tässä odotussa ajassa sinne valtioonsa, niin onko hän jossain semmoisessa kuolleessa kulmassa ja onko hän olemassa vasta siellä, missä kukaan ei tunne häntä, missä hän on totaalisen vieras. Ja tämä sai mun miettimään toista Maria Stepanovan kirjaa, tätä ihan uusinta tänä vuonna ilmestynyttä Kadoksiin romaania. Tässä tämä Stepanova kirjoittaa tällaisesta hyvin itsensä kaltaisesta kirjailijasta, jota kutsutaan vaan tässä kirjassa kirjaimella M. Ja tämä kirjailija on menestynyt kotimaassa, mutta asuu nyt Berliinissä ja hänen oma suhde tähän valtioon on muuttunut yhdessä yössä. Eli helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja tämä kirjailija on järkyttynyt tästä sodasta ihan luita ja ytimiä myöten. Ja hän sitten on tässä kirjan alussa matkustamassa toiseen eurooppalaiseen kaupunkiin tai saksalaiseen kaupunkiin, jota vain nimitetään tässä kaupunkiin F. Ja sitten siinä tulee kaikenlaista niinku hankaluutta siinä vastaan, että hän ei niinku, junayhteydet ei pelaa ja puhelin lakkaa toimimasta, laturi katoaa. Ja sitten hän on niinku, hän on yksin ja sitten hän huomaa, että hän tuntee ihan hirvittävää houkutusta vain kadota niinku maailman kartalta valtiosta niinku Venäjän kansalaisena. Että hän haluaa niinku unohtaa olevansa venäläinen, hän haluaa unohtaa Venäjän kielen ja identiteettinsä ja aina kun hän pyörii siellä niinku tässä saksalaisessa kaupungissa, jota ei nimetä, niin hän pelkää, että kun hän joutuu niin kuin kontakteihin ihmisten kanssa, niin hän pelkää, että he kysyvät, että mistä sä oot kotoisin, ja hän, niin kuin, hän ei halua paljastaa, että hän osaa venäjää, vaikka hän kuulee ihmistä vaikka puhuvan sitä ympärillään. Ja sitten hän viittaa niin kuin maataan hallitsevaan johtajaan vain petona, että se on niin kuin peto, jota hän on tavallaan Stepanova kuvaa sitä jotenkin mahtavasti, että hän on elänyt sen pedon kanssa vuosikausia. Hän on analysoinut tämä petoa silleen kylmän viileästi ja yhtäkkiä se peto on tavallaan niin kuin kaapannut hänet, syönyt suihinsa. Että sitä ei voi enää analysoida ja niin kuin katsella tarkkaalle etäältä, vaan se on nyt niin kuin määrittää hänen elämänsä. Ja sitten tämä kirjailija kuitenkin kaipaa sitä valtiotaan, että hän niin kuin toivoo voimansa vaan sulkea silmänsä ja olla kotona. Mutta hän ei sitten myöskään pysty kirjoittamaan, koska nyt tämä oma kieli on pedon kieltä ja herättää hänessä epäluottamusta. Ja sitten hän niin kuin pohtii tätä kieltä tosi hyvin, että vaikka se kieli on petoa vanhempi ja pääasiassa viaton, niin tämä on nyt lainaus. Se oli siinä määrin suojaton, että kuka tahansa saattoi ripustaa siihen ällöttäviä kulkosia ja panna sen tanssimaan pillinsä mukaan pedon käytöstä matkien. Ja tämä M tietää, että tämä ajatus ei ole looginen, mutta hän ollaan maantunut. Mm. Mutta Stepanova nyt ei onneksi ole, että tämä kirja ilmestyi 2 vuotta sodan syttymisen jälkeen. Tämä on pieni kirja, mutta tosi hyvä kirja kyllä.
Mutta toi on kiinnostavaa, koska tuohon on todella vaikea ikään kuin samastua tuohon asemaan, kun tulee Suomesta.
Kyllä.
Siis tavallaan, koska toi on suurvalta niin kuin, ja tämmöinen niin kuin suurvallan kielen. Mm. Siis mä täysin ymmärrän sen, mistä hän kirjoittaa, mutta sitten on niin kuin tosi hankalaa silleen, niin missä tilanteessa niin kuin sitten omaa, että sitten ei kuitenkaan pääse täysin siihen kokemukseen.
Niin, kyllä. Ja jos me puhutaan nyt pettymyksestä omaa valtioon ja näin, niin sit se ei kuitenkaan ole semmoinen niin identiteettikriisi ei, niin kuin tällä on. Mutta sitten tuli mulle mieleen sama tämmöinen, että miltä tuntuu, että jos oma valtio toimii niin kuin aivan niin kuin järkyttävän moraalittomasti. Että nyt kesällä oli tämän israelilaiskirjailija David Grossmanin haastattelu tuossa Haaretsissa, eli Israelilaislehdessä. Ja siinä hän puhui siitä, että hän on niin kuin aina kritisoinut Israelin siirtokuntapolitiikkaa ja Palestinan alueiden miehittämistä, mutta että hänen oli ollut tosi pitkään, hän tosi pitkään halusi olla myöntämättä, että se mitä tapahtuu nyt Gazassa on kansanmurha, mutta se oli ollut tosi kivuliasta viimein ymmärtää, että se on sitä ja hänen pitää uskaltaa käyttää sitä sanaa, vaikka se tarkoittaa, että hän joutuu niin kuin, vähän niin kuin ulkopuolelle, koska sitten hän myös kirjoitti siitä, että kuinka niin kuin muualla maailmassa ei välttämättä ymmärretä, kuinka traumatisoivia ne lokakuun iskut olivat, että siellä hänen niin kuin vasemmistolaisia ystäviä on niin kuin muuttanut suuntaan ihan todella näiden iskujen jälkeen, mutta että hänen on pakko puhua tuosta asiasta NS oikealla nimellä. Et nämä olivat jotenkin tämmöisiä niin kuin aika semmoisia, just tämä Stepanova ja Grossmanin esimerkiksi, niin kuin aika niin kuin hurjia siitä, että mitä jos niin kuin se oikeasti se suhde sun valtion suistaa sut itsesi niin kuin ihan eksistentiaalisen kriisiin kautta, että sä joudut niin kuin tavallaan hylkiöksi myös.
Niin, ja sitten tavallaan tuossa on, niin kuin, että sitten on aina helppo kritisoida jotain kansallisvaltioita, koska siis kuitenkin niin kuin selkeästi kansallisvaltiot kuitenkin niin kuin määrittää meidän identiteettiämme paljonkin, mutta sitten niin kuin, mutta sitten tavallaan, että no kansallisvaltiota tai ei, mutta kuitenkin se paikka, joka näissä tapauksissa nyt on myös niin kuin valtio, niin se on kuitenkin niin kuin ihmisten koti tietyllä tavalla. Tai, ja niin kuin, että siinä Stepanovan kohdalla esimerkiksi, että mä niin kuin täysin ymmärrän, miten järkyttävää se on, että
mitä sulle tapahtuu?
Sulla on
yrittää kirppuja?
Raapia tuota kanssa. Mutta että niin kuin hän kaipaa siis käytännössä kotiin, jonka hän on joutunut jättämään. Ja sitten tavallaan se kielikin on se koti ja siihenkin liittyy nyt jotain ikään kuin häpeällistä tai syyllistä tai whatever.
Kyllä, ja Stepanova on jossain haastattelussa sanonkin, että hänellä ei ole nyt palaamista. Niin. Maahan, että hän ei uskalla palata sinne. Että,
ei tietenkään.
Että on sekin aika muista, sitä on ehkä vaikea käsittää. Mutta Erpenbeck on myös haastatteluissa puhunut siitä, että niin kuin entisen DDR-asukkaat joutu tämmöiseen niin kuin eksistentiaaliseen kriisiin, kun Saksat yhdistyi. Ja häntä on itse asiassa moitittu myös niin kuin tämmöisestä menneen kaunistelusta. Mä tiedän, että somessa moni kritisoi tätä Hesarin haastattelua, missä hän puhui siitä, että Ukrainan olisi parempi vaan julistautua tämmöiseksi niin kuin neutraaliksi valtioksi Venäjän ja Naton väliin, että tämmöinen niin kuin puskurivyöhyke NS-Neuvostoliiton ja lännen välissä olisi yhä tarpeellinen ja hänen mielestään Ukrainan pitäisi odottaa tyyliin Putinin kuolemaa ennen kuin ne liittyy Natoon. Ja tämä nähtiin heti sitten tämän niin kuin Erpenbeckin taustan valossa, että hän on vähän tämmöinen niin kuin tyyliin Tukholman syndrooman uhri, että entisenä DDR-läisenä niin kuin hänellä on väkisinkin siis sympatioita Venäjää kohtaan, mutta puhutaan sitä kohta, mutta siis musta tämä oli vähän niin kuin outo tämmöinen henkilöön menevä kommentti, koska siis voi vaan sanoa, että no tämmöinen mielipide perustaa sen muilla tavoilla, mutta ei nyt välttämättä tarvitse vetää heti yksi yhteen hänen niin kuin taustansa.
Mä vedän myös hänen taustansa, mulla on vaan eri teoria tästä ja mä menen heti henkilöön.
Anna ad hominem.
Koska mun mielestä tämä kuulosti niin kuin saksalaisen kommenttiin.
Niin, niin.
Että siis Saksassahan on, mä luulen, että Saksassa tommonen niin kuin ajattelu on tosi yleistä, riippumatta sille, että ovatko juuresi Itä-Saksassa vai missä, vaan että Saksassa tällä hetkellä ikään kuin on havahduttu siihen, että niin Venäjä voi ollakin tämmöinen aggressiivinen naapuri niin joillekin. Ja että tietysti ne, jotka on Venäjän naapureita, niin ne niin kuin suhtautuu Venäjään ikään kuin tämmöisenä eksistentiaalisena kysymyksenä, eikä tollaisena, että no ehkäpä odotamme, että tuo hirmu hallitsija tuosta kuolee ja sen jälkeen sitten teemme itsenäisesti päätöksemme. Musta toi on niinku saksalainen kommentti, ei niin kuin DDR-läinen kommentti.
Niin voi olla, mutta siis eihän se niinku Erpenbeck on antanut muitakin haastatteluja, on jonkin verran lukenut ja hän on kyllä siis suhtautuu hyvin kriittisesti totalitaristisiin järjestelmiin, mutta hän on hyvin semmoinen niinku monisyinen ajattelija, että hän ei tee semmoisia mustavalkoisia. Et esimerkiksi, jos nyt puhutaan vaikka Kairoksesta, niin sehän niinku, se alun perin vaiettiin Saksassa aika hyvin. Siis se ilmestyi siellä, hän on siellä arvostettu kirjailija, mutta siitä ei käyty oikeastaan minkäänlaista keskustelua. Sitten vasta tämä Booker-palkinto aiheutui semmoisen oikein niinku hälinen. Sitten yhtäkkiä siitä alettiin keskustella ja sitten hänen niinku katsottiin niinku romantisoivan entistä valtiotaan ja sitten vähättelevän niinku totalitarismin julmuuksia. Tuntuuko susta sitä, että hän romantisoi jotenkin sitä
aikaa?
Koska tässä, niin, koska siis tässähän on niin kuin, tosi paljon tuodaan esiin esimerkiksi tuon ajan itä-saksalaisia taiteilijoita ja kulttuuri-ihmisiä ja sitä ylipäätään semmoista kulttuuri-ilmapiiriä siellä. Ja he käyvät yhdessä matkalla Moskovassa, jossa sitten niin kuin Hans, hän ihailee, kuinka siellä niin kuin jokainen metrokuskikin osaa siteerata klassikkoja ja kuinka on tehty työläisille upeat metroasemat ja kuinka niin kuin tällä tavalla niin kuin Hansin puheilla. Mutta onko tässä nyt käynyt semmoinen klassikko, että kunpä romaanin henkilö puhuu jotain, niin se tarkoittaa sitten, että kirjailija on...
Niin, koska noin on mielestäni ihan selkeästi just sen Hansin ajatuksia. Mm. Mutta siis mun mielestä Erpenbeck, mä en lukenut tätä mitenkään niin kuin romantisointina, vaan mä vaan ajattelin niin, että tavallaan, että tämä kirja tuo todeksi sen, että me kaikki rakastetaan sellaista elämää, joka me tunnetaan, vaikka se elämä ei olisi täydellistä elämää. Mm. Ja mun mielestä tässä romaanissa on myös kysymys siitä ja niin kuin tavallaan siinä, että Erpenbeck ikään kuin pyrkii näyttämään rakkautta jotain tuttuutta kohtaan. Hänelle se DDR oli todella tuttu ja se oli pitkään hänen se valtionsa ja se kotinsa ja se ainut niin kuin asia, jonka hän tunsi ja hänellä on kaikki oikeus ikään kuin myös rakastaa
niin, kyllä, kyllä.
Sitä. Ja sitten oletettavasti tässä on, ootas nyt sanoit sä siitä jo aiemmin, nyt mä en muista, mutta, eli pahoittelut jos toistan sitä, mutta että niin kuin saksojen yhdistyminen kerrotaan tosi paljon länsisaksalaisesta näkökulmasta ja sitten puhutaan vaan, että se oli niin kuin joku mieletön voittokulku ja ikään kuin tämmöinen vääjäämätön demokratian kehitys, mutta että ehkä siinä ei sitten olla kuitenkaan niin kuin kuultu sitä Itä-Saksan näkökulmaa riittävästi ja mä ajattelen, että tämä on myös Erpenbeckin ikään kuin jonkunnäköinen osallistuminen siihen keskusteluun ja niin kuin tavallaan sen osoittaminen, että kyllä sielläkin osattiin elää ja siellä osattiin elää ihan hyvää elämää. Ja sitten se, mistä mä tässä itse asiassa pidin tosi paljon tässä romaanissa, on se, että totta kai me kaikki tiedetään, että totalitaristinen valtio on ihan paska. Ja niin kuin, että sitä pitää ikään kuin kritisoida, mutta sitä voi kritisoida jostain muualla kuin, niin kuin taiteessa ja romaaneissa. Että taiteessa ja romaaneissa se on liian ilmiselvää, jos sä liian suoraan kritisoit sitä. Eli tässä se musta oli niin kuin nautinnollista, että sitä ei niin kuin lähdetty jotenkin alleviivaten kritisoimaan, vaan se oli vaan niin kuin se kehikko, missä tämä rakkaustarina sitten tapahtuu. Ja että niin kuin, että on itsestään selvää, että se DDR oli kontrolloiva valtio ja sen niin kuin kaikki tietää. Sitä, niin kuin, se tekisi tuosta kirjasta todella paljon huonomman, jos sitä jauhettaisiin niin kuin lukijan naamaa.
Niin, ja sitten se, mistä toi Erpenbeck, mitä sä sitä äsken tuossa alussa, totuus on monipuolinen. Eli just, että DDR:ssäkin oli elämää ja oli taiteilijoita, oli ajatuksia, oli kritiikkiä, oli mukailua ja myötäilyä, mutta ei tästä kirjasta kyllä semmoinen olo tule, että Erpenbeck on niin kuin jonkinlainen ostalgikko, koska siis niin kuin hän on vaan nimenomaan halunnut kritisoida tätä yhtä tarinaa, mikä siitä kerrotaan ja yhtä näkökulmaa, että yksimielisesti se on ollut vaan demokratian voitto totalitarismista, kun sitten kuitenkin niin kuin hän haluaa, että kapitalistiselle yhteiskunnalle voisi esittää myös muitakin vaihtoehtoja. Ja hän ei silloin itse pitänyt siitä asenteesta, että itä-saksalaisia surkuteltiin ja heitä pidettiin raukkaparkoina, koska hän koki itse olevansa rikas semmoisella toisella tavalla, että hän oli osa semmoista intellektuelleja traditioita ja ihmisiä. Ja hän on siis kotoisin, tai siis hänellä on tämmöinen niin kuin kulttuurisuku, hänen vanhempansa ja isovanhempansa, siellä oli kirjailijoita ja kaikkea. Ja heille se yhdistyminen merkitsi tietyllä tavalla niin kuin elämänlaadun huononemista, eli he joutuivat luopumaan kotitalostaan, koska entiset asukkaat lännestä tulivat sinne ja sitten vuokrat nousivat yhtäkkiä kymmenkertaiseksi ja muuta, että se elämä muuttui vähän niin kuin kurjemmaksi, mikä on myös asia, jonka voi tuoda esiin ilman, että se tarkoittaa sitä, että hän olisi halunnut, että totalitaristinen järjestelmä ja väkivaltakoneisto olisi pitänyt ihmisiä edelleen otteessaan.
Niin, ja se on tosi tärkeä näkökulma, koska just se, että millaista se historiankirjoitus on ja miten sitä niin kuin ikään kuin tarinaa kerrotaan, koska historia on kuitenkin niin kuin tarina, että niin kuin ei pelkästään, tai no tämä kirja ei suoraan niin kuin kommentoikaan sitä, mutta et me tiedetään niin kuin muualta, että entisen Itä-Saksan alueen asukkaat on kokeneet, että entiset länsisaksalaiset, jotka siis silloin sen yhdistymisen aikaan ja nytkin yhä johtavat Saksaa pitkälti, että he suhtautuivat heihin ylimielisesti. Ja niin kuin itä-saksalaiset koki, että heitä koskevat päätökset tehtiin jossain täysin muualla. Eli tavallaan tähän voi sitten niin kuin ikään kuin soveltaa sitä vuorelman mainitsemaa etäisyyden politiikkaa myös. Ja niin kuin tässä kirjassa Erbenbeck kuvaa sitä, että miten se niin kuin tavallaan, että kun se valtio lakkautettiin, niin se siis niin kuin tarkoitti sitä, että, ja itse asiassa mä en ollut ehkä ajatellut sitä ihan niin, miten mä tajusin tätä romaania lukiessa, että niin kuin kaikki ne niin kuin Itä-Saksan valtion työt oli yhtäkkiä mennyttä, koska siis se valtio ei ollut olemassa, ja siis se työllisti ihan valtavasti ihmisiä. Mm-hmm. Sitten kun se valtio lakkautettiin, ne työtkin katosi, eli se tarkoitti, että sinne tuli niin kuin ihan mieletön massa työttömyys, ja ne hoidettiin ne irtisanomiset tietysti ihan niin kuin ihan kauhealla tavalla. Ja sitten sinne tuli myös tämmöisiä niin kuin poliittisia puhdistuksia, eli että ne, jotka aiemmin olivat olleet oikealla puolella, olikin nyt ikään kuin poliittisesti väärällä puolella, ja sitten heidät irtisanottiin. Ja sitten sieltä, niin kuin mulle jäi tästä mieleen tästä romaanista vielä semmoinen, että niin kuin tietysti DDR:ssä oli tämmöinen valtiollinen radiokanava, niin kuin yhä monessa valtiossa on.
Jossa Hanskin oli töissä.
Kyllä. Ja sitten niin kuin tavallaan se Erbenbeck kuvaa oikein sitä, että miten niin kuin radioaallotkin pysähtyvät, eli se tavallaan, niin kuin se valtiollinen kanava lakkautetaan. Eli että siis käytän ihan niin kuin silleen kirjaimellisesti se paikallinen ääni ikään kuin katoaa. Ja niin kuin, että itä-saksalaisten kokemus on se, että heistä on katsottu ohi, heitä on katsottu alaspäin. Ja tässä kirjassa, niin kuin tässä on tosi hienoja sellaisia kohtia, jossa se Katarina, sitten kun tämä yhdistyminen on tapahtunut, niin sillä Katarinalla on niin kuin jotenkin semmoinen olo, että ne lännen alueet on aina jotenkin hienostuneempia kuin sitten ne alueet, jotka on sen Katarinan niitä tuttuja alueita ja tuttua puoliskoa. Että sillä Katarina on semmoinen olo, että se on kotonaan ikään kuin väärällä puolella. Ja sitten tuntuu, että se on vaan niin kuin joku huono kopio niistä lännen ihmisistä. Niin eihän tuommoiset kokemukset tee ihmisille hyvää. Että ihmiset yleensä, äsken me sanottiin, että ihmiset haluaa kunnioitusta ja ihmiset haluaa, että heitä arvostetaan.
Niin.
Ja siis se kokemus ei ole ollut Saksassa sellainen, että kaikille jäi semmoinen fiilis, että no nyt tulinpa arvostetuksi.
Niin, ja sitten se tarkoittaa, että ei kiinnity siihen valtioon. Ja tietenkin tätä on nyt paljon pohdittu äärioikeistolaisen AfD-menestyksen kautta, kun sitä Itä-Saksassa niin paljon äänestetään. Ja tämä Erbenbeck on niinku aina yrittänyt ymmärtää tätä itä-saksalaisten hyvin syvää juurtunutta epäluuloa valtiota kohtaan, mutta sitten häneltä kysyttiin Guardianissa, että ymmärtääkö hän yhä sitä, kun siellä äänestään AfD:tä näin valtavissa määrin, niin sitten Erbenbeck sanoi, että kriittisyys on sinänsä hyvä asia, mutta jos vetäydyt täysin päinvastaiseen kritiikittömään ajattelutapaan, jossa kaikki ovat yksimielisiä siitä, että hallitus ja lehdistö valehtelevat, olet aivan yhtä lailla konformisti. Mutta vielä haluan tuosta muurin murtumista sanoa sen verran, että Erbenbeck oli samanikäinen kuin tämä Katarina oli, eli parikymppinen. Ja samalla kuin Katarinakin, niin hän vietti iltaa ystävien kanssa, meni nukkumaan lähellä rajanylityspaikkaa, ei sanonut televisiota ja seuraavana aamuna hän sitten tajusi, että hänen lapsuutensa kuului museoon. Ja sitten tässä kirjassa taas Katarina tajuaa, että se mitä on tapahtunut on totta, kun hän menee yliopistolle ja hänen taidehistorian opettajansa sanoo, että tämä opettaja on onnellinen, kun voi jättää orjien puheet sikseen, mutta onneton, kun näkee kansansa syöksyvän kuiluun, eikä voi kiskoa sitä takaisin.
Ehkä tavallaan tässä romaanissa semmoista jotenkin suurinta, ja noissa Erbenbeckin ikään kuin ajatuksissa suurinta on mun mielestä just toi niin kuin totuuden monipuolisuus, että mä itse jotenkin niin kuin arvostan hirveästi ihmisiä, jotka pystyy niin kuin elämään sen ajatuksen mukaisesti, ja erityisen hienoa se on tietysti niin kuin musta taiteessa. Mutta mulle tuli mieleen niin kuin paljonkin, tai jotenkin ehkä tässä romaanissa oli semmoinen niin kuin kaikkein suurin teema mulle itselleni, ja kun mä tätä kesällä luin, niin sitten tämä jotenkin rupesinkin käymään keskusteluja myös muiden lukemien kirjojen kanssa. Tässä Kairoksessahan, niin kuin sä sanoit, niin viitataan just sinne natsimenneisyyteen, sen niin kuin Hansin ikään kuin perhehistorian kautta. Ja tosissaan siinä viitataan sinne keskitysleireihin ja tämmöisiin niin kuin saksalaisten moraaliseen jälkipyykkiin. Mutta että sitten se, mikä mun mielessä rupesi käymään niin kuin keskustelua, oli siis tämä Kairos. Ja sitten kun mä kesällä luin V.G. Sebaldin, eli saksalaiskirjailijan jo edesmenneen esseen, luin siis kesällä kirjan nimeltä Ilmasota ja kirjallisuus, jonka Sebald kirjoitti vuonna 1999. Se suomennettiin vasta 2014. Sen suomensi Oili Suominen ja Tammi on julkaissut sen. Sebald itse siis syntyi sodan aikaa vuonna 1944. Ja tämä on niin kuin jotenkin niin kuin todella myöhään käytyä keskustelua, jos miettii niin kuin toista maailmansotaa. Mutta että 90-luvulla Sebald piti Sveitsissä tämmöisiä luentoja saksalaisesta sodanjälkeisestä kirjallisuudesta. Ja oikeastaan voi sanoa, että Sebald piti luentoja sen saksalaisen sodanjälkeisen kirjallisuuden surkeudesta, koska Sebald piti sitä kirjallisuutta epärehellisenä, koska se vaikeni hänen mielestään eräästä hyvin isosta niin kuin tragediasta. Ja se tragedia oli siis se, että kun me ollaan opittu, ainakin mulla on itsellä hyvin vahvasti semmoinen muistikuva just koulusta, että me ollaan opittu, että saksalaiset olivat pahoja toisessa maailmansodassa. Niin Sebaldin väittämä oli, että myös saksalaiset olivat uhreja. Ja tämä on siis nykyään, siis nykyhistorian kirjoitus ikään kuin tunnustaa tämän näkemyksen. Mutta että Sebald tässä näissä luentosarjoissaan ja sitten tässä esseessä Ilmasto ja kirjallisuus, niin hän käsitteli näitä Saksan kaupunkien tuhoja, eli sitä, että liittoutuneet pommittivat niin kuin Saksan suuret kaupungit ja niin kuin myös keskisuuret kaupungit. Siis siellä pommitettiin yli 130 kaupunkia ja niissä pommituksissa kuoli 600 000 ihmistä. Siellä niin kuin joutui kodittomaksi 7,5 miljoonaa ihmistä, eli puhutaan niin kuin ihan valtavasta tuhosta. Mutta jotenkin tässä Ervenbeckin, kun jos Ervenbeck peräänkuuluttaa sitä, että totuus on tosi monipuolista, niin sitten ei me niin kuin näköjään, että kyllä se on niin kuin todella vaikeaa ihmisille se niin kuin monipuolinen käsittely, koska meidän historiankirjoituksessa pitkään ikään kuin oli vaan helpompi tarina kertoa, että saksalaiset olivat natseja, eli käytännössä pahoja. Mutta siis tämä oli mulle niin kuin mieletön lukukokemus tuossa kesällä, tämä Sebaldin teos. Vaikka tämä, niin kuin, just kuten sanoin, että historian kirjoittajat nykyään tämän tunnustaa, että tämä ei tavallaan ollut mulle nyt niin kuin sinänsä täysin uusi asia, mutta se on tosi hienosti kirjoitettu. Ja Sebald siinä oikeasti pystyy niin kuin tavallaan itse saksalaisena kuvaamaan sitä niin kuin semmoiselta joltain tietyltä niin kuin tunne-etäisyydeltä, mikä tässä niin kuin tuntuu tärkeältä. Tämä tuho oli niin kuin todella kaiken kattava, sitä ei niin kuin voinut olla huomaamatta, ja Sebald tässä esseessään kuvaa sitä, että miten hän niin kuin lapsena itse asiassa yhdisti sanan rauniot sanaan kaupunki, koska se hänen lapsuuden kokemuksensa oli, että kaupungit ovat raunioita. Ja niin kun, tämähän näkyy yhä saksalaiskaupungeissa. Ja jotenkin, kun mä luin tätä Sebaldin kirjan, niin sitten mä jotenkin muistin, mitä mä niin kun nuorempana aina jotenkin ison ääneen hoin, että miten saksalaiskaupungit on tosi rumia, koska ne ei ole niin kun tavallaan historiallisia. Ja mä tunsin semmoista niin kun jälkihäpeää, koska siis siihen on syynsä, miksi ne on tavallaan rakennettuja sodan jälkeen. Ja se syy on se, että ne tuhottiin niin täysin. Eli siis tämä liittoutuneiden pommitukset jälkikäteen on siis todettu, että ne ei ollut sotilaallisesti mitenkään perusteltuja ja ne kohdistui pitkälti siviileihin.
Niin, yksi esimerkki, mä kävin Dresdenissä ja koin tämän saman silleen, koska sehän oli yksi näitä,
kyllä,
joka kärsi yhden pahimmista pommituksista ja siis sillä kuoli tuhansia siviilejä. Siitä on pohdittu, että onko se joku liittolaisten sotarikos tyylisesti, mutta eipä näistä ole puhuttu, koska saksalaiset pahoja.
Niin, kyllä. Kyllä. Ja sit niinku tässä
siis on puhuttu, mutta eipä niitä ajatella eikä haluta puhua,
niin,
koska siis tässä on nyt niinku on voittajat ja häviät ja syylliset ja syyttämät. Ja
kyllä. Ja sitten tavallaan, että vaikka me yhä tiedetään toi niinku noi pommitukset, niin se ei silti täysin muuta sitä niin, tarinaa. Että et se kuitenkin on niin syvässä se, se yhden näkökulman tarina. Mutta tässä on, niin kun, tää on aika groteskikin tämä essei, mutta siksi just tosi niin kun toimiva, koska niin kun, tämä Sebald kuvaa tämmöistä niin kuin tosi, se on niin kuin tämmöinen apokalyptinen kuva. Että hän kertoo just, että miten siellä kaupunkien yllä lepäsi tämmöinen mätänemisen löyhkä. Ja miten nämä kaupungit, niin kuin erilaiset hyönteiset, esimerkiksi niin kuin kärpäset valtasi ne kaupungit, koska siellä oli niin hirvittävästi ruumiita. Ja jotenkin tämän Sebaldin esseen myötä niin kuin sit mietin myös sitä, ja siis en pelkästään minä mietistä, vaan Sebald kirjoittaakin siitä, että jos me ollaan niin kuin puhuttu myös siitä, että just saksalaiset oli se kansakunta, joka niin kuin toisen maailmansodan jälkeen pystyi käsittelemään historiansa ja näin, niin sitten tämä Sebaldin kirja sai mut itse asiassa toiseen ajatuksiin, koska eivät he itse asiassa tätä ole käsitelleet. Tämä on niin kuin ollut taas sitten semmoinen, josta on vaiettu Saksassa täysin. Että se, mitä siellä on käsitelty, on keskitysleirit ja natsit, mutta sitten tämä heidän uhriasemansa, niin se taas ei ole ollut ikään kuin sovelias aihe käsitellä. Ja sitten tämä Sebald just kuvaa siitä, että miten niin kuin Saksakin oli silleen, niin kuin, että se oli vaan semmoista niin kuin pakolaisvirtojen, koska tietysti näistä pommitetusta kaupungeista sitten ne elonjääneet niin kuin lähti liikkeelle ja heitä tosissaan oli siis miljoonia. Että sitten se niin kuin Saksa oli vaan semmoinen niin kuin tuhottu maa, jossa sitten nämä traumatisoituneet pommitusten uhrit, ne muodosti vaan semmoisia niin kuin pakolaislaumoja, jotka vaelsi ympäriinsä täysin niin kuin päämäärättömästi ja ne haki jotain. Tässä oli kiinnostava kohta tässä Sebaldin esseessä, että sit se ei ollut Sebald, vaan joku kirjailija, joka oli niin kuin ehdottanut tämmöistä teoriaa, että kun saksalaiset tunnetaan kovina matkustajina, niin tavallaan se selitys haettiin tästä, että ehkä tämän niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, koska käytännössä koko maa vaan lähti liikkeelle, koska he joutuivat jättämään kotinsa, että se niin kuin tavallaan näkyy niin kuin sukupolvien jälkeen vaan semmoisena ikään kuin levottomuutena, mutta mä en tiedä kuinka paikkansa pitävä se on, koska kaikki länsimaiset ihmiset nousevat taloudet Aasiassa, kaikki vaan niin kuin matkustaa, että ei sinne välttämättä tarvitse tällaista kollektiivista traumaa. Mutta sitten mä haluan myös sanoa sen, että Sebald tässä kirjassa kuitenkin niin kun ymmärtää näiden uhrien syyt vaikenemiseen. Eli hän niin kun toteaa itsekin, että ne vammat oli niin syviä ja sitten se muistaminen on niin raskasta, että se on täysin ymmärrettävä, että ihmiset ei halunnut oikeasti puhua siitä, mutta hän niin kun ikään kuin vastuuttaa tästä taiteilijoita ja tietysti muitakin, mutta ensisijaisesti hän tässä ajattelee, että se olisi niin kun taiteen tehtävä sit pystyä käsittelemään näitä asioita, mutta myös semmoinen oikein niin kuin oivallus mulle tästä kirjasta oli se, että kun sitten natsi-Saksastakin puhutaan siitä, että miten niin kuin natsit teollisti tappamisen, niin kyllä tässä kirjassa niin kuin tajuaa, että no kyllä liittoutuneet osasivat sen homman myös, eli siellä niin kuin liittoutuneelle myös niin kuin se ilmasota oli teollisuustuotantoa ja niin kuin nämä pommikoneen miehistöt, ne oli semmoisia ilmasodan virkamiehiä, jotka piti sit pitää motivoituneena, koska se oli kauhea tehtävä. Niin. Ja jotenkin ne piti pystyä motivoimaan siihen työhön. Mulla jäi mieleen tästä kirjasta vielä se, kun joltain yhdysvaltalaiskenraalilta kysyttiin sit niinku sodan jälkeen, että olisiko tämä kaupunkien pommitus voitu välttää, niin sitten tämä kenraali vastasi, että lentokoneiden kuljettamat pommit olivat kallista tavaraa. Ei niitä kyllä mitenkään olisi voinut pudottaa vuoristoon eikä avoimille alueille, kun ne kumminkin oli suurella vaivalla tehty. Eli kyllä ne kalliit pommit sitten piti kuitenkin
ihmisten niskaan pudottaa. Hauska, kun sä oot, tai tosi hauska, mutta oot lukenut tuota Sebaldia kesällä ja sitten mä luin sitä Maria Stepanovan muistinmuistolle ja siinä hän käsittelee just tätä kohtaa ja näitä pommituksia. Mun täytyy oikein kaivaa, mitä hän niinku siitä, mä en muista nyt, mitä hän siitä erityisesti nosti, mutta juuri tästä hänkin kirjoittaa siihen.
Mutta siis tämä on siis kiinnostavaa, ja siis koska mä en nyt päässyt koskaan vielä siihen Stepanovan kirjan kimppuun, että nyt mä sitten innolla odotan, koska tosissaan toi Sebald oli mulle niinku tavallaan kesän ikään kuin varmaan suurin lukukokemus.
Mä haluan sanoa vain yhden jutun. Kairos on sillä tavalla ja ylipäätään Erpenbeckin tuotanto
on, niin kuin, hän on itse kuvannut haastattelussa sitä, että hän tosiaan haluaa kirjoittaa tästä entisestä valtiosta ja niistä ihmisistä ja tuoda heidät näkyviksi ja nämä näkökulmat, mutta hän teki tämmöisen mahtavan vertauksen, että tosiaan, että hän haluaa, että sieltä kerrotaan muitakin juttuja kuin Stasi tai Muurin murtuminen tai että on vaan muiden elämä elokuva, joka sitä kuvaa. Että kun tämä Ermenbäck ohjaa siis itse myös oopperoita ja hän on tämmöinen suuri musiikin rakastaja, mutta sitten hän sanoi jossain haastattelussa, että ei vaan hän teki tämmöisen vertauksen puheessaan Berliinin taideakatemiassa ja sanoi, että kun hän katsoo konsertteja, niin hän aina toivoo, ettei vain kuvattaisi sitä oboen soittajaa silloin, kun on oboen vuoro soida, vaan sen sijaan, että kuvattaisi vaikkapa neljättä käyrätorven soittajaa, joka odottaa omaa vuoroaan soittaa.
Niin, no oikeastaan mulla oli vielä tuohon niin kuin monipuoliseen totuuteen. Mulle tuli tästä Kairoksesta semmoinen mieleen. Mä en muista, miten siihen tuossa viitattiin, mutta mä vaan niin kuin yhtäkkiä ymmärsin, että myös tällainen ikään kuin totuttu historian tarina on se, että Euroopan historia on ollut toisen maailmansodan jälkeen niin kuin rauhanomaista historiaa ja niin kuin onnistunutta semmoista, niin kuin mitä se osin on myös ollut. Mutta sitten jotenkin kun tässä kirjassa, joo nyt mä luulen, että mä muistan sen, kun siinä viitattiin jotenkin niin kuin Itä-Euroopan kohtaloihin. Tässä viitattiin niin kuin Neuvostoliiton panssarivaunuihin Unkarissa ja Prahassa ja sitten tavallaan sitä kautta mulle tuli vaan mieleen niin kuin just Viro ja Viron kohtalot, vaikka tuossa Kairoksessa ei siitä kirjoiteta, mutta että niin kuin kuitenkin niin kuin Itä-Euroopan maille se toisen maailmansodan aika on kuitenkin ollut niin kuin myös toisenlainen, että ei se nyt ole ollut mitään mieletöntä rauhan aikaa, enkä mene edes Bosniaan, mutta siis, mut kuitenkin se oli niin kuin myös tässä romaanissa semmoinen, tämä käsittelee tosi isoja teemoja ja tämä saa niin kuin aikaan tosi tämmöisiä isoja niin kuin ajatuskulkuja. Mm.
Mä en enää pysty puhumaan, kun mä rupesin syömään keksiä. Mä lopetin jo tämän juttelun.
No ehkä mä sanon vielä yhden asian tästä. Kun tässä Kairoksessa sanotaan useankin otteeseen, että kaikella on aina kaksi puolta. Ja sitten kun tämä romaani sijoittuu tämmöiseen niin kuin tosi politisoituneeseen paikkaan ja aikaan, jossa niin kuin kannattikin valita puolensa, mitä me tuossa vähän käsiteltiinkin, ainakin niin kuin ulospäin. Sitäkin me käsiteltiin, että voi saattoi myös olla, että se sisäinen todellisuus ehkä sitten olikin niinku muuta. Mutta jotenkin mä sitten tätä lukiessa niinku mietin myös nykyaikaa, jossa myös niinku tietyllä tavalla odotetaan tosi varmoja mielipiteitä ja ehkä niinku joku netti ja sosiaalinen media niinku vaan vahvistaa sitä, että et kannattaa olla niinku tosi varmat mielipiteet, jos osallistuu johonkin keskusteluun. Tai kannattaa olla tosi varma poliittinen asemointi ja pitää niinku valita puolensa. Mm. Ja sitten mä oon niinku kokenut itse, että tää on mulle niinku hankala, koska musta tuntuu, että mä just en oo mikään vankkojen mielipiteiden esittäjä. Tai se ei ole mulle jotenkin luontevaa ja se ei tunnu musta niinku hyvältä. Ja jotenkin musta myös tuntuu, että mä oon niinku keskusteluissakin vähän semmoinen ihme kameleontti, mikä voi olla niinku ärsyttävääkin. Mutta se on vaan jotenkin luontevaa, että sitten että mä jotenkin yritän ymmärtää vaikka jotain asiaa silleen, että mä saatan kesken keskustelun vähän niin kuin vaihtaakin omaa positiota vaikka, tai ei se itse asiassa mun positio vaihdu, vaan että mä saatan niin kuin kysyä jotain, joka kuulostaa siltä, että mun positio vaihtuu. Mutta se vaan liittyy siihen, että mä haluan niin kuin jotenkin yrittää ymmärtää, että mistä siinä on niin kuin, kysymys. Niin sitten mä huomaan, että niinku se on hankalaa mulle, että meiltä odotetaan, että me asemoidaan itsemme jonnekin. Ja jossain mä tietysti toki olen, mutta mä en välttämättä sano sitä kaikissa tilanteissa. Ja sitten erityisen hankalaa on se, että jos sitä itse ei tee, koska totta kai sen valinnan voi tehdä, että ei itse sit asemoi itseään mihinkään, mutta muut tekee sen niinku tavallaan sun puolesta. Ja se on raivostuttavaa.
Niin, aivan.
Mun loppusummaus on tästä, täällä oli mun lempisitaattini tässä kirjassa, jossa olisikohan tämä ollut Hans, joka oli vähän happamana ajasta. Ja hän sanoi, että ainoastaan ajattelu ja ryyppääminen ovat jääneet jäljelle ja nekin pysyvät vain vaivoin pystyssä. Ja mua naurattiin tämä kohta siksi, koska mä oon tälleen, että no nykyään ei ei niin kuin ryypätäkään. Ja ajattelusta kai en ole ihan varma, mutta...
No niinpä. Apua, eli me ollaan keskikäisen miehiä.
Kyllä. Hans, sinä tässä lähetämme juuri äänitiedostoja.
Mutta
toisten korviin.
Minä nukahdan kohta. Sulla nukkuu jo.
Sulla on nukkunut varmaan 2 tuntia.
Ja kello on keskiyö.
Oho.
Kurpitsavaunut odottaa. Ensi kerralla me puhutaan lisää sulosta. Me puhuttiin jo vähän käännefestareilla eläimiin liittyvistä asioista.
Wait
jatketaan
for it.
Ensi kertaan. Hei do.
Moi moi.
Tunti 15. Mitteen.
Pendolino 442 Vaasasta kaarsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimein se heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.